La esploroj de ĉirkaŭ 4000 mezaĝaj britaj viroj pruvis, ke se ili dum jaroj multe drinkas, ili estas en pli signifa grado elmetitaj je demenco ol abstinentuloj. Ĉi-specajn esplorojn aŭtoris doktorino Severin Sabia el University College en Londono. Oni konstatis, ke viroj, kiuj drinkis tre multe, maljuniĝis pli rapide ol aliaj, kiuj drinkis modera maniero aŭ entute ne drinkis. Ilia kapablo de logika rezonado estis tia, kiel de homoj du jarojn pli aĝaj. Se temas pri la memorkapablo, la situacio aspektis ankoraŭ malpli bone. La diferenco inter personoj drinkantaj kaj abstinentuloj egalas al 6 jaroj. Kvankam laŭ sciencistoj ne estis duboj pri negativaj sekvoj de troa drinkado je cerbo, sed iliaj esploroj ĝis nun rilatis nur al junaj viroj. La situacio en la aĝgrupo de 44 ĝis 69 vivojaroj ne estis plene klara, ĉar estis malfacile distingi la malkreskon de la psika dispozicio kaŭzita de la natura maljuniĝado disde tiu, kiun motivis la troa drinkado. La esploroj ne identigis tamen minimuman dozon de alkoholaĵo, ĉe kiu aperas ĉe viroj la demenco risko ligita kun la tro drinkado. Oni samtempe ne konstatis similajn dependecojn ĉe virinoj.